Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате бисете на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Битката меѓу коалицијските партнери во вториот круг од локалните избори ја мати сметката на власта. Скринингот за COVID-19 во училиштата по случаен избори само еднаш нема да даде резултат, оценуваат докторите. Дали насилници содржани во филмови, серии и на социјални медиуми влијаат врз однесувањето на младите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Во вториот круг од локалните избори, кои ќе се одржи на 31 октомври, ќе се гласа во 46 општини и во градот Скопје. Изборот за кој владин коалиционен партнер да се гласа и комбинаториките кои кого ќе подржи во вториот круг се вжештуваат како се наближува гласањето. Повеќе на анализата на Пелагија Стојанчова.
Во 7 општини во вториот круг од локалните избори ќе се судрат кандидати од владеачката коалиција на централно ниво. Токму поради тоа партиите од владеачкото мнозинство се уште калкулираат како да изиграат и да подржат еден од партнерите, а другиот да не се налути. За владеачките партии ова е одење по жица, затоа што секој погрешен потек може да влијае на и онака кревкото мнозинство во централната власт. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски веќе повика на здружена опозиција во вториот изборен круг.
Секоја наша разлика во опозицијата е помала од заедничката цел да ја собориме оваа власт, за да Македонија оди напред со сите луѓе.
Тој рече дека неговата партија во вториот круг ќе ги поддржи кандидатите од неговата коалиција, како во Центар, Жупа и во Карпош, каде во вториот круг лидерот на ГРОМ, Стефче Екимовски, се надпреварува со Душко Весковски од СДСМ. ВМРО-ДПМН исто така најави поддршка и за кандидатите на Алијансата за албанците Алтернатива, кои во вториот круг ќе се надпреваруваат против ДУИ во Дебар, Гостивар, Струга, Чаир, Боговиње, Теарце и во Врапчиште. Во првиот круг од локалните избори, опозицијската ВМРО-ДПМН освои 22 градоначалнички места. Владеачката СДСМ 9 и нивниот коалиционен партнер ДУИ освои 3 градоначалнички места. СДСМ на централно ниво предизборно коалицираше со ЛДП, ДОМ и со БЕС, а по изборите во владата влегоа со ДУИ и со ДПА. Кандидатите на СДСМ и на ДУИ во вториот круг ќе се соочат во Арачиново, Долнени и во Чашка. Од Шуто Ризари пак во вториот круг одат кандидатите на СДСМ и на ЛДП, ДОМ. Актуелниот градоначалник Курто Дудуш во првиот мандат беше избран како кандидат на СДСМ, а сега е кандидиран од ЛДП, ДОМ. Во Желино во вториот круг влегуваат кандидатите на ДУИ и на БЕС, а во Студеничани ДУИ и ДПА. Веројатно најважната коалициска битка за гласови ќе се води во Тетово. Во вториот круг влегуваат актуелната градоначалничка Теута Арифе од ДУИ и лидерот на БЕСа Билјалка Сами. И ДУИ и БЕС очекуваат поддршка од СДСМ, но партијата на премиерот Зоран Заев калкулира зошто поддршката на еден од нив може да го налути другиот и да влијае на стабилноста на владата. Аналитичарот Арсим Синани вели дека премиерот и преседател на СДСМ Зоран Заев во вториот круг се наоѓа меѓу два огна.
Заеви да духата Луај Ролин е...
Од една страна треба да се избори за победа на својата партија во македонскиот блок, работа која што ќе биде тешка. Од друга страна ќе треба да ја игра улогата на пожарникар меѓу неговите албански коалициони партнери, работа која што исто така е многу тешка, бидејќи Тетово е општина од која излегуваат најголем број пратеници, бидејќи кој е главен во Тетово, тој е главен во албанскиот политички блок.
Вели Синани. На СДСМ му требаат гласовите на албанските коалициони партнери во трката за градоначалник на Скопје и на Куманово, но и во Битола, Карпош и во Ресе.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Почна скринингот во училиштата на 8200 ученици по случаен избор. Според Министерството за здравство, тоа ќе придонесе за рано откривање на заразени со COVID-19. Но упатините велат дека тестирањето или треба да се врши редовно, или да се прави само на ученици кои ќе пројават симптоми. Марија Митевска.
Започна скринингот во 9 средни училишта во Скопје, а се тестираат 258 средношколци. Министерството за здравство соопшти дека тестирањето на учениците ќе се спроведува во просторија одредена од страна на училиштето, а тестирањето ќе трае помалку од една минута и истото е безболно и безбедно, со земање на бриз од грло и од носна шуплина. Според министерството, скринингот ќе обезбеди безбедно одвивање на наставата и заштита на здравјето на децата. Целта на скринингот е рано детектирање и евентуално пронаоѓање на асимптоматски носители на вирусот COVID-19 помеѓу учениците. Со релевантните податоци ќе се добие целосна слика на трансмисија на вирусот во училиштата во интерес на децата, соопшти од Министерството за здравство. Тестирањето низ државата продолжува во Кривогаштани, Берово, Вевчани, Дебарца, Демиркапија, Дојран, Зрновци, Конче, Лозово, Могила, Новац и Пехчево, Старо Нагоричани и Центар Жупа. Скринингот ќе ги опфати основните училишта, а е во план да бидат вкупно тестирани 8200 ученици. Тестирањето се одвива по случаен избор од регистарот на еднивникот, а предходно ќе се бараат дозволи од родителите или старателите на учениците. Писмената согласност од родителите започна се бара минатата недела, согласно методологијата на Министерството за здравство и Министерството за образование и наука. Министерството за здравство притоа апелираше на безрезервна поддршка од страна на родителите при давање на потребната согласност. Доктор Никола Пановски смета дека нема потреба да се врши скрининг по случаен избор, туку тестовите треба да им се поделат на училиштата за кога ќе се појави одреден ученик со симптоми на COVID-19 веднаш да биде тестиран.
Вака сега, а децата се упатуваат на матичен, некои прават дома тестови, а матичен им закажува по 5 дена во, ако не одат во приватно, така да тоа е тоа што треба во училиштата да се направи, иако сега за сега таму е релативно стабилна состојбата. И конечно, треба по 2 години 5 минути работа, да се пише допис до сите матични доктори, до сите специјалисти, како се лекува COVID.
Професор Драган Даниловски вели дека само со редовно тестирање на сите ученици најмалку еднаш неделно или оптимално два пати неделно може да се обезбеди значајно влијание врз намалување на ризиците за пренос на вирусот. Ако скринингот се планира да биде направен само еднократно за да се ослика моменталната ситуација со расширеност на инфекциите, а редовното целосно тестирање не изводливо од материјални причини, тогаш поцелисходно би било понатаму да се тестираат и тоа дома само учениците кои имаат симптоми. Иако се позитивни на COVID да се останат дома, така ќе може да се ограничи ширењето на заразата, макар делумно посочува Даниловски. Министерот за здравство Венко Филипче предходно информираше дека скринингот е во план да трае 5 дена, а дневно да се тестираат по околу 1600 деца во самите училишта од мобилни екипи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Серии, филмови, видеа кои многу брзо стануваат вирални, а во нив има насилни елементи, стануваат популарни во земјава. Последен таков пример е во моментов најгледаната корејска серија на Squid Game, која за само 2 седмици стана најгледана серија во дури 76 земји во светот. Како се тоа влие врз однесувањето на младите од прилогот на Марија Тумановска?
Масовна тепачка на девојчиње во Скопје. Младо девојче претепано од соученички додека другите гледаат и го снимаат инцидентот со мобилните телефони. Вакви сцени на агресивно и насилно однесување кај децата се случуваат се почесто во земјава, иако трендот не е непознати за земјите од соседството. Но дали и колку она што го гледаат на социјалните мрежи и воопшто на интернет им влијае на однесувањето? Во македонското општество постои доста висок прак на агресивно однесување, објаснува Ана Попри. Изова психолог и гештал терапевт од Скопската гимназија Орце Николов.
Делот на несанкционирање на агресивно однесување, делот на несносење на одговорност за агресивни испади што сме го имале во минатото, секако дека нели дава една порака дека секој вид на насилство поминува во нашето општество и младите се само рефлексија на она што општеството нели го живее и како функционира.
Та посочува дека еден од начините да се превенира насилното однесување е континуирана соработка на образовните институции со родителите. Насилни содржини може да се најдат и на популярните социјални мрежи, па неретко таквите видеа на популярната TikTok мрежа се и меѓу најгледаните. Попризова вели дека стручната јавност е поделена околу тоа какво е влијанието на тие содржини врз однесувањето на младите. Според Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност, јавност и нови медиуми, дигиталните алатки во денешно време поттикнуваат дел од насилството, но во исто време даваат и шанси тоа да се увиди, да се детектира и многу брзо да се реши или да се превенира.
Она што денеска исто така многу добро, многу позитивно е што секоја серија или секој филм кој што се емитува дали на популярните платформи како Netflix, дали на телевизиите има ограничување според годините.
За разлика од Попризова која смета дека несанкционирањето придонесува на силните практики да продолжат, Кордалов е со став дека казните не се решение на проблемот.
Јас не велам дека казните не се потребни, меѓутоа студент во втора година на правен факултет знае дека казната е решение само кога превенцијата нема да заврши својот улог. Ние не можеме да ги казниме сите деца на светот или да ги казниме сите луѓе на светот, бидејќи тоа казната не може. Мора да многу повеќе да работиме на промоција и превенција.
Во меѓувреме и во филмската индустрија им се сериите и филмовите во кои има насилни елементи. Таков последен пример во моментов е најгледаната корејска серија на Netflix Squid Game, која за само две седмици стана најгледана серија во дури 76 земји во светот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Рефлекси на новата реалност е насловена на шестата самоштојна изложба на Лазе Трипков, што од 19. до 30. октомври се одржува во Мала Станица, во Националната галерија. Со оваа поставка македонскиот уметник се обидува да иницира дуел меѓу уметноста во галеријата, односно галеријата како физички простор, и галеријата во виртуелната реалност. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Авторот во овие решенија допира на друга и поинаква димензија, димензијата на дигитално процесираните идеи кои нудат инакви сензации и размисли. Но тука предизвикот на Трипков не запира, иако ова е негова комфорна зона, бидејќи многу вешто манипулира со алатките на својот ибук. Тој продолжува да нурка подлабоко во новата реалност и новите можности, обидвајќи со своите дводимензионални графички концепти да ги трансформира во виртуелна реалност во која гледачот нема само да резонира и замисли дека влегува туку виртуелно со оптички помагала и ке влезе и ке ја доживее компјутерски симулираната уметникова плакатска креација во 3D искуство. Уште една парабола повеќе е што Трипков одлучува да инкорпорира интеракција, тоест посетителот не само што ке влезе 3D во неговиот свет, туку и ќе го истражува и менува, ке симнува форми, ке отвора фиоки, ке става крилја, ке се искачува по скалила со помош на мултимодален уред. Ова меѓу другото ке го забележи во свој текста Ана Франговска, куратор на поставката Рефлексии на новата реалност од Лазе Трипков, што од 19. до 30. ноември се одржува во објектот Мала Станица во Национална галерија во Скопје. А авторот во своето писмено обраќање до јавноста во пресрет на својата шеста самостојна изложба појаснува: преку оваа изложба проект ќе се обидам да иницирам дуел меѓу уметноста во галеријата, галеријата како физички простор и галеријата во виртуелна реалност, виртуелен галериски простор.
Самиот наслов на изложбата наговестува рефлексија која што е потикната од новите случувања и прекомерната употреба на дигиталните технологии, меѓутоа ставањето во контекст на новото време. Што тоа значи? Тоа значи дека со самиот изолацијски период, односно карантински период од пандемијата, сите ние се ориентиравме кон дигиталните уреди, сакајки или не, станавме на некој начин зависни. Па мојот контекст кој што сакам да го наметнам тука е всушност ставање на едно опозиција и вметнување на дигиталната технологија во галерискиот простор со тоа што импонирам креирање на виртуелна галерија, односно галерија во самата галерија, каде што секој посетител покрај содржината која што е на самите зидови закачен, односно моите дела и плакати, може и дополнително да влезе во таа виртуелна реалност, каде што сам ќе може да креира содржини поврзани повторно со моите плакати и лично ќе може да ги обликува.
Вели Лазе Трипко. Тој дополнително појаснува дека прави паралела и компарација на своите размислувања и сваќања во еден готов продукт и во продукт каде што самиот посетител го наведува да се вклучи, односно да ја искористи на паметен начин технологијата и сето тоа да даде една придобивка и констатација каде музеите ќе можат да размислуваат малку посериозно во наредниот период дали и како технологијата ќе можат да ја користат за да привлечат дополнително публика.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.